Bai. Bai, hemen bai sartzen da. Aber hitz egin pixkat?
Bai, a ber, orain ikusten da, entzuten da.
Bai. Nire dago altuago zurea baino. Ja. Ba, altuago hitz egiten.
Bai, bueno, hori be bai.
Bai. Vale. Astetik behin eta astelenetan irati iziarrek euskararen inguruko kontuak hartzen dizkigona izpideara eta hemen dako gurekin estudioan. Egunon, irati.
Egunon.
Beno, gorkoan ze kontu ekarri diguzu euskararen, ze misterio do ze kontu do zer.
Bueno, ba, gaurkoan gaia, aukeratu duan gai esan da, Arabako euskara. Orduan, bueno, ba, gertutik edo hartzen digun gai bat da. Baina, bueno, bai, konturatu naiz, basaioa prestatzen nagoela, ba, bueno, badaudela misterio batzuk edo galdera handia orokor batzuk, eta, bueno, ikerlariak ere gauza batzutan ez direla ados jartzen, eta, bueno, hemen badago saltxa pixka bat. Orduan, bueno, Arabako euskarari buruz, ez? Edo zein euskaldunok edo pixke bat euskararen historia ezagutzen dugunek edo, esango genuke dela, ba, Araban hitz egiten zen euskararen dialekto bat, ba, galdu egin zena momenturen baten, ez? Orduan, ba, historialariak eta, bueno, batez ere hizkuntzalariak ere aspaldi dabiltza, ba, galdu zen horren bila eta, bueno, ze testigantza dauden eta, bueno, ba, lan asko daude horren inguruan da ziurrenez, ba, Arabako eta Gasteiztar guztiok badaukagu ideiaren bat Arabausko euskarari buruz, eh? Zer edo zer entzun dugun.
Bai, badaude aurriritziak, ez?
Bai, edo ba, eskolan espada... Adibidez,
solik Aramaixon eutxiziotela euskarari.
Hori edo... da, Araba guztian ba, galdu egin zela, momentu ezberdinetan, baina, bueno, derrepente, ba, orain dela, ba, mabos bat urte agertzen da, Lazarragaren esku izkribua, eta derrepente jauntxo batek, jauntxo arabar batek, idazten du euskaraz. Horrek ere, paradigma batzuk ere apurtu zituen. Orduan, bueno, pixkanaka joan gara informazio gehiago izaten, hipotesi eta ba, lantzeko gai ezberdinak daude, baina bueno, bai aipatu nahiko nuke, bueno, ba, mugarrietako bat izan alda, batez ere divulgazioan, orain dela 20 urte, 2002an begiratu dut, ba, geu elkarteak atara zuen Arabako Euskal Hotsak liburua, baina bueno, liburu hau berez erakusketa bat izan zen. Ez? Erakusketa bat, ba, Arabako Euskal Hotsak, hau da, Araban euskarari buruz dauden testigantza, esperientzia eta bueno, elementu ezberdinak biltzen zituen erakusketa bat sortu zen Arabako herri ezberdinetan itinerantzian ibili zena, baina gero hortik liburu bat sortu zen. Ta ziurrenez, ba Gasteiztar askok ezagutzen dugu, ba liburu berde hau eta bueno, gainera oso modu divulgatiboan dago idatzita, ez da hizkuntzalari batek egingo zuena, agian da gehiago ba kazetari batek edo divulgatzaile batek egingo zuena. Ze bertan jasotzen da, ba toponimiatik hasita, dokumentu zaharretara edo euskararen alde ba lan egin duten, ba euskaltzale eta filologo eta bueno, arabar ezberdinak edo baita adibidez eta niretzat betik ba xelebrekeria moduan aipatzeko ba Araban gazteleraz erabilitako euskal hitzak. Badakizue arabarrek Arabar askok gazteleraz hitz egiten dutenean euskarazko hitzak sartzen dituzte. Naiz eta askotan ez dakite hori euskarazko hitz bat dena.
Bai, Nafarroan gertatzen da hori.
Hori da. Ba, Araban ere bai. Eta orduan horiek ba jasota daude. Eta hor ere ba bueno, lan asko egin zuten Gerardo López de Gereñuk edo Federico Baraibarrek ja ba 20. mendea hasieratik edo 19. mendea bukaeran ere ja hasi ziren nolako gauzak lortzen begira, eh? Baraibarren liburuak dira. Vocabulario de palabras usadas en Álava y no incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. Hoe, basakiten, etzirela gazteleratik sortutako hitzak. Eta beste bada, palabras alavesas cuya correspondiente etimologías vascas no figuran en los diccionarios de euskera.
Eta adibidez, ze hitz erabiltzen zuten?
Ba, begira. Badago bat hemen, atxunez.
Atxunez?
Atxunez. Atxunez, nik esaten badizute, he encontrado unos atxunez aquí en el camino y me han picado.
Asuna.
Asunak.
Ara.
Ikusten. Ba, olakoak pila bat erabiltzen dita. Dira, araban, orduan, bueno, bat da, betagarri.
Ara, betagarri ere.
Betagarri, arluzea, lagran edo kontrastan erabiltzen da, eta ikatzerako enborrak dira, betagarriak.
Ara, nekien.
Ba, ba, orlako pila bat daude. Edo katilu, katiluak.
Katilua, bai.
Ba, Baina hori, ba, klaro, askotan gaztelera erabiltzen dira, baina ez dakite edo txitxikiak, edo txarria, txarri edo gaztantegi, edo eske pila bat daude hemen, larreina, etxe ondoko landa.
Bai, larreina.
Hori da, bai. Estamos en el larrein, igual esango, arabar bateko hori esango luke, ez? Edo zapaburu, zapalburuz, zanpaburro, zanpaburu, zapalburu...
Ba, gaina esaten dute, eh? Esagutzen ditut nik baserritarrak, ba, euskaraz dakitenak, eta larrein deitzen diote hori claro. Baserriko...
Hori da, hori da.
Zer liburu interesgarria.
Bai, ba, olakoak asko daude, eta gero, bueno, ba, Arabako euskararen ba, ikerlari nagusietako bat, edo nagusia Koldo Zuazo da. Eta Koldo Zuazok ere, ba, bere Arabako euskara liburuan ere, ba, olako testigantza leksikoa, askoz ere gehiago eta landuagoa jasotzen du. Leksikoarena da gauza bitxikeri bat, esan da, komoduan, eta da polita, eta joateko irakurtzen, eta batez ere hori ba, orain esan dugunez, arabarrekin eta hitz egiten duzunean bereiek ere botatzen dituzte, eta askotan ez dakite euskeraz esaten dabiltzala. Horrek esan nahi du, lehen esan duguna, araban bazagoela euskara bat, momentu baten galdu egin zena. Ez? Tordon, horren xerkan, horren bila, ba, bueno, ba, hainbat testigantza ere badaude. Euskarazko bueno, testigantza batzuk lehen esan dugudana, ez? Ba, Lazarraga bezala, baina badaude beste batzuk ere. Orduan, hoe guztiak aztertuta, ba, Arabako euskara hura nola bai. Izan zitekeen, ba, ba, hipotesiak egiten dituzte ikerlariak, ez? Orduan, kasu honetan, Koldo Zuazoren lana oso interesgarria da, eta hori orduan interesa daukanak, bere liburuak gainera oso irakurterrezak dira, baina gaurkoan, ja, ikerketa mardul bat ekarriko dut, Blanca Urgelen artikulu bat topatu dut, ba, saio hau prestatzen nenbilela,
bai.
Ze gainera artikuluaren izenburua da. Arabako euskara zer da? Eta gogoetak euskalkien mugez eta haien sailkapenaz. Ze, klaro, hemen euskalki bati buruz hitz egiten gabiltza, ez? Ulertzen dugu, Arabako euskara, dela, euskararen, ba, bizkaiera, gipuzkera, nafarrera den bezala, Arabako euskara, edo, arabera, izan zitekeena, ez? Blankak izen hori proposatzen du gainera, arabera euskararen dialekto bat. Orduan, artikulu honetan, lehenengo gauza, eta niri, bai, interesgarria iruditzen zaidana hemen kontatzeko da, dialektoak, zer dira dialekto batzuk, ez? Tordan irakurriko dizuet berak ba, jasotzen duen aipu bat, ez? Baina, bueno, dialektoak ez dira berez existitzen, ez? Baizik eta ezaugarrien bidez definitzen dira. Oda, dialekto batzuk, ezaugarri batzuk dituzte eta esan dezakugu. Hau da, hizkera hau da dialekto honetakoa edo bestekoa, ez? Abstrakzioak dira. Hizkuntzaren konplexutasun mugagabea trinkotzeko ikertzaileek erabiltzen dituztenak. Haren aldakortasun ikaragarria azaltzeko. Orduan, dialektoak ez dira betidanik existitzen, ez dugun pentsatu behar bizkaiera betidanik dagoenik, ez? Ez eta behin sortuz gero betikoak ere badira. Dialektoak ere aldatzen doaz. Baizik eta denboran zehar aldatuz joan dira, isoglosek onela edo ala definiarazten dituzten garaikoak. Hau da, mugak ere definitu daitezke. Orduan, Blanca Urgelek esaten du Arabako euskara, noizkoa, non eta nolakoa. Hau da, orduan, ui, de repente, azten gara ya, galdera potoloagoak egiten, ez? Eta orduan, berak zer esaten du, Arabako euskarari buruz oso testigantza gutxi ditugu, eta orduan, testigantza hoiekin bakarrik mugatzea, non noiz eta nola hitz egiten zen Arabako euskara edo arabera hori, ba oso komplikatua dela. Batez ere ez dagoelako linguistikoki Arabako euskara hori mugatuta. Hau da, ze ezaugarri zituen Arabako euskara horrek esateko ez dala bizkaiera, ez dala gipuzkera, ez dala nafarrera, ez? Orduan gainera berak esaten du trampa bat ere izan aldara Arabako euskarari buruz hitz egitea.
Hau da. Zergatik? Zati trampa.
Ze trampa edo ulertu dezakegulako gauza diferenteak Arabako euskarari buruz hitz egiten dugunean. Arabakoa bertakoa eta ez bestekoa izateak bi baldintza ezartzen dizkio euskalkiaren definizio honi. Haren bereizgarriak Araban bakarrik lekukotu beharra. Hau da, lehen esan duguna. Ezaugarri hauek dituen dialektoa Araban bakarrik egin behar da. Aldi berean, lehen esan duguna, denbora berean, Araba osoan aurkitu behar dela. Hau da, ez? Arabako euskarari buruz hitz egiten dugunean pentsatu behar dugula. Ezaugarri berdinak eta Araba osoan. Eta orduan...
Eta Arabara mugatuta esaten du ere, ez?
Hori da.
Baina, dibidez bizkaiera ez da mugatzen bizkaiera.
Hori da. Eta horregatik esaten du bertatik. Premisa bie hoietatik abiatuta, Euskal Herriko zein beste lurraldetan aurkituko ote genuke euskalkirik. Ez? Hau da, bizkaiera ez da bakarri bizkain hitz egiten, nafarrera ez da bakarri nafarron hitz egiten. Ez? Orduan, Arabako euskarari buruz hitz egiten gabiltzanean, ez, euskaldun guztiek plum, burura etortzen zaigun dialektoa da Araban bakarrik hitz egiten dena, eta momentu konkretu batean. Orduan, bera hipotesia artikulu honetan da, bueno, zabaldu behar dugu ikuspegia, eta ikuspegia zabaltzen dugunean, derrepente konturatuko gara, Arabako mugakideak diren, hizkera edo ezaugarri batzuk, Araba, hau da, Gipuzkoan eta Bizkaian topatzen direnak, derrepente Arabara ekarri ditzakegula. Eta orduan, ze, ikerketa hauek hasi zirenean, adibidez, Mitxelena bai konturatu zen, Landukioren hiztegian zeuden hitz batzuk edo hitzen moldaera batzuk Bizkaieratik oso gertu zeudela. Orduan berak esan zuen, ba, Araban Bizkaiera hitz egiten zen. Baina Blankak eta Zuazok eta Koldok eta hauek buelta ematen diote. Eta esaten dute, ez ote da, ez? Ba, Araban eta batez ere Gasteizen inguruan sortutako dialekto hori zabaldu izan na Bizkaiko parte batzutera eta Gipuzkoara ere bai.
Bai, hori esaten dute, ez? Adibidez, Leintzbaiara edo Debagoienara, ba, erabiltzen dugun euskara...
Hori da.
Arabatik heldu zela.
Hori da, ez? Orduan, honek ere ikuspegia zabaldu egiten du. Orduan, Arabako euskara zer da, ez? Horregatik artikulu honen galdera hori da, ez? Zer da Arabako euskara? Orduan, bera gainera dialektologoa nola dan, eta, bueno, historiaren ikuspegia hartuta, ba, bueno, berak hipotesi batzuk botatzen ditu. Eta gainera, naiz eta korpusa, hau da, testuen zerrenda oso txikia den, bueno, ba, bertatik hartutako ezaugarri batzuk markatzen baditugu Arabarrak moduan, ba, bueno, guazen ikustera ia inguruan non topatzen ditugun ezaugarri horiek. Eta non eta noiz. Blankak aipatzen duena da hori, kontuz ibili behar garela noiz horrekin. Ez? Ze, ez da berdina, ba... toponimia erromatarrean agertzen diren izenak, edo 16. mendeko testu baten agertzen den, joskera bat, edo 18. agertzen den beste bat. Ez orduan, denporan zehar lehen esan duguna, dialektoak ere mugitzen doazelako, eta inguruko beste dialektoen ezaugarri batzuk jasoten. Orduan, ondorio gisa, eta ez luzatzeko gehiegi, ze oso artikulu teknikoa da, baina, bueno, interesa daukanak, Blankaren artikulu hau dago, Koldo Zuazori egindako omenaldi jardunaldi baten barruan, ez? Omenaldi liburu baten barruan. Liburu horren izenburua da, Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena, Koldo Zuazori Gorazarre. Eta Blankaren artikula esandakoa, Arabako euskara zer da? Gogoetak euskalgien mugez eta hien zailkapenaz. Orduan, atentzion.
Bai.
Hemen bai dator, hau ja ni batzutan ere ez dut ondo ulertzen, eh? Ze hemen hasten da dialektologia, baina benetan merezi du ikustea Blankak berak ere nola idazten duenez artikulu zientifiko bat hipotesiak botetan. Ez orduan, askotan ohituta gaudelako alako lanetan legeak moduan sortzen direla edo bai, dogma batzuk.
Erantzun borobilak edo...
Erantzun borobilak ematen dira hori da. Eta, bueno, berak esaten du, gu ditugun zantzu hauei esker, eta nik hipotesi hauek botatzen baditut, ikusiko dugu, bai estatzen diren, edo ez estatzen diren. Zeberak artikulu honetan, metodo zientifiko bat aplikatzen du. Horri, oso interesgarri iruditzen zait, hizkuntzalaritzan eta dialektologian nola aplikatzen den ikusteko. Bai, orduan, bueno, esan dakoa, Arabako euskararen gaia, batez ere euskararen historiatik lantzen du, horregatik berarentzat oso importantea da garai batzuk edo garai ezberdinak identifikatzea, korpusa, hau da, existitzen den, ez? Testigantza hoiek erabiltzen ditu eta batez ere bi garai edo markatzen ditu. Arabera, arabako euskara, eh? Mm-hmm. Arabera arkaikoa, 16-17. Mendea, eta arabera modernoa, 18-19. Mendeak. Mm-hmm. Bai? Orduan, lehen esan duguna, oso importantea da, arabako euskara terminoa berez ambigua delako, ez? Araba territorio geografiko bat daukagulako beti buruan, orduan, hori gainditu egin behar da, eta da, arabako euskaran, araban territorio hortan, baina betik berdina izango balitz moduan, hori ere gainditu behar da, ez? Orduan, definizio linguistiko bat behar dela aipatzen du berak, ez? Eta espazioan eta denboran ali gehien zehaztuta. Uhum. Bai aipatzen du Bonapartek eta Suazok ere egiten duten euskalkien mapa hori ere, ba, bueno, igual pixka bat aldendu egin behar garela horretatik, eta arabako euskaraz hitz egiterakoan, arabako mapari bakarrik begiratzeari eta arabako testutzat, araban jaiotako egileen testuak bakarrik hartzeari, hori kontuz egin behar dugula horra, ze harrapatu gaituen segadatik atera nahi badugu. Mm-hmm. Hau da, berak segada badela esaten du, ez hau da. Araba territorioa eta araban jaiotako idazleak, ez da? Mm-hmm. Orduan, arabako euskararen definizio baten bila, berak hemen hipotesi batzuk egiten du, eta dialektologia historikoaren metodoa erabiltzen du, ez? Eta batez ere fokoa jartzen du Gasteizen. Begira, Gasteizen nola ba mendebaldeko euskara zaharra bezala identifikatuta dagoen azpi dialekto edo dialekto arkaiko baten, bueno, ba zentroa Gasteiz izango litzatekeela, ez? Orduan, kontatzen dute ba lehenengo epoka baten mendebaldeko euskara zaharra hau 8. mende inguruan, eh? Begira dialektologo hauek nolakoak diren, zea urrun joaten diren temporan zehar. Gaur egun topatzen dituzten zantzuak hartuta, atzera egiten dute testuetan, eta topatzen dituzte testu horietan amankomunak diren elementuak. Mm-hmm. Tortan, amankomunak badira, ulertzen dugu oso zaharrak direla, atzera egiten dugunean. Nire honet txunditzen dago, eh? 8. mendera, joan behar baldin bagara, ezaugarri linguistiko batzuk hartuta, benetan, honekin asko ikasten nabil, benetan. Gero hori, 16. mendean horre, arabako konderrianen ostean badagoela aldaketa bat, 16. mendean ere bai, baina betik ere kontu sartu behar dela korpusa oso txikia delako, eh? Orduan, gero, 16-17. Mendetik ostean, utxune bat dago korpusean, hau da, ez dago testigantza gehiago. Uh-huh. Eta ja, 18. mendean hasten dira berriro sermoigintzan, 17-18. Mendean sermoiak eta agertzen dira. Orduan horiek ere ja kategoria berri bat sortzen dute sermoigintza, hau da, mugimendu baten barruan dago, hau da, herriari erlijioa bere hizkuntzan irakatsi behar zaio. Orduan hor ere hizkera berezi bat sortzen da. Eta, kasu horretan, Blankak ere bere hipotesia da, bi hizkuntza eremu ezberdin sortzen direla araban. Sortaldean eta sartaldean. Batek bizkaieratik gertuago, eta besteak Gipuzkoa eta Nafarroatik ere gertuago, ez? Orduan, artikulu honetan, ez dizkizuete gauza gehiago kontatu nahi, gauza bitxiak eta aipatzen direlako, baina, gehien gustatu zaidana da, Koldo Zuazok eta bestelako ikerlariek dituzten elementu berdinekin Blankak beste hipotesi bat lantzen duela. Eta beste begirada bat egiten duela. Eta batez ere berak esaten duela da hori, arabako territorioa, ez? Mapa, derrepende denoriek etortzen zaigun mapa hori gainditu egin behar dugula. Lehen esan duguna, ez? Lehintze Baiaran eta Deba Barrenean eta inkluso Tolosaraino ere berak topatzen ditu testigantza batzuk. Edo, testigantza batzutan arabera arkaiko horren lekukoak edo izango diren elementu batzuk. Eta, hipotesi hauek berak esaten du, hipotesiak direla, ez? Eta batez ere, alderdi teoriko metodologikotik ondo funtsatutako datu azterketa berrien pizgarri. Mm-hmm. Izango moduan, ez? Berak erein egiten du. Mm-hmm. Hau da, haunik sortu dut, hemen da dituzue datu guztiak, sekulako bibliografia aipatzen du. Orduan, gero, norberak egin dezala bere hipotesia. Baina, beti ere, metodo bat aplikatuta. Orduan, ba, gaur ona ekarri nahi izan dudana da hori, ez? Hizkuntza alaritzak eta dialektologiak ere metodo zientifikoak aplikatzen dituenean ere, gauza serioak egiten direnean ere, bueno, ba, misterioak ere, ba, azaleratzen dituela, gauza politak ekarri ditzaketela, eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, Gasteizen badaukagu ikerlari maravillosa bat, Blanca Urgel da, eta, bueno, aldu zuenean, ba, hartu bere artikuluak eta hori, ez betik ikasten dugu zerbait, eta, bueno, badakizue berrian zutabea dauka, eta berrian ere, bueno, ba, alako pildoratxoak ere botatzen ditu, eta merezi du jarraitzea.
Ba, ba, oso ondo. Ez da egiten mende gutxin nahi desun, edo ba, pizkalke jago sakondu, edo...
Ba, gaurkoan igual nahikoa, Nik uste dut hau Arabako euskara bestela berez gaia oso oso zabala da. Bai. Ez dakit merezi duen astea, ba, testigantza guztiak eta komentatzen, nik uste dut bitxikerietatik hasi gara, eta zientziarekin amaitzen dugu, eta nik uste dut gaurkoagatik igual nahikoa.
Bai, nik kontutxoa dakarrik. Bai. Ziur, ni baino beto da, dakizula, Rementari filma, esagutzen duzu. Hor, ba, erabiltzen omen dute arabera, Itziar Ituño, gainera, hitz egiten duena, eta arretan asko piztu zidan euskalki bada, e asko erabiltzen zuen, eta iritu ziren oso, oso, oso polita.
Bai, ba, hori da adibidez, zinerako hizkuntza bat sortu moduan egin zuten. Hau da, arabera horren ezaugarri batzuk hartu, eta gaur egunera ekarri zituzten. Batzuk ekarri zituzten, ez? Erabilgarrienak zirenak. Bai leksiko aldetik, hau da, hitzak zineari buruz hitz egiten gabiltza. Orduan, guk ulertu egin behar dugu esaten dabilena, orduan, hitzak edo leksiko batzuk bai ekarri zituzten, eta gero joskera batzuk ere, bai? Eta joskera hoie batzutan, hori, ba, bizkaieratik edo entzundakoa moduan, gipuzkoeratik bestela, orduan, bueno, zen horrelako nahasketa bat, propio pelikula horretarako sortutakoa, baina begia da, bai, ez da sortutakoa asmatuta zerotik, baizik eta oinarri zientifiko batzuk eta Koldo Suazoren laguntzare ere izan zuten.
Eta gainera pelikulan gaiztoek euskara batuan hitz
egiten dute.
Bueno, bai. Komentario honekin, bueno, mandezakegu amaitutzat gaurko kolaborazioa, mila esker, beti bezala honek hartzearen, nolako kontu interesgarriak, Arabako euskaren ingurukoak eta Blanca Urgelek egiten dituen lanak eta bar. Eta ba, lau aste barru ongo gara berriz ere, Irati.
Hori, da eskerrik asko.
Agur.
Agur.